Laba daba, es domāju, primāri viņa atšķiras ar atmosfēru, pie kuras mēs mērķiecīgi katru gadu strādājam un, kā jau arī citur ir minēts, kad mēs pievēršam vairāk uzmanības ģimenēm ar bērniem. Kopumā, teiksim, mūsu Telšu pilsēta ir Ābeļdārzā un tā daba ir šeit daudz tuvāks nekā jebkurā citā festivālā. Bez mūzikas klausīšanās ir iespēja piedalīties daudz dažādās aktivitātēs. Jā, nu kā jau es minēju, kaut vai, teiksim, kaut kas mierīgāks, tas ir kino stūris. Šogad, piemēram, kā viena no lietām ir seriāla Fantadroms izrādīšana pilnā apjomā, kas, es domāju, pieaugušajiem būs interesanti atcerēties, bērniem būs interesanti vispār uzzināt, kas tas tāds ir. Tā kā, es domāju, katrai gaumei, un tiešām tas ir atkarīgs no tā, kas no kuram interesē, man liekas, katrs var atrast kaut ko saistošu šeit.